Liepos 4-12 dienomis Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir jo indėlį, kuriant bažnytinę provinciją, kalbasi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras.
Kuo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai yra išskirtiniai ir svarbus visai Lietuvai?
Kuo ypatingi atlaidai Marijampolėje prisimenant palaimintąjį Matulaitį? Tai pirmasis mūsų palaimintas, ši tradicija tęsiasi jau nuo jo beatifikacijos daug metų ir kiekvienais metais susiburia visai nemažai maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų ir tuo labai džiaugiamės. Tai yra tokio, na, matulaitiško dvasingumo 8 dienos, kurios tikrai duoda tam tikrą dvasinį augimą. Metai iš metų net važiuotų maldininkai, jeigu nebūtų kažkokio dvasinio sustiprinimo ir taip pat nebūtų ką apmastyti prisimenant jo gyvenimą, jo mokymą, ypač dienoraštėje išdėstytą tokį jo dvasinės patirtis, gal net labiau. Tai tikrai tokia išskirtinė asmenybė ir tuo tai yra toks savitumas, ypatingumas, to ypatingi šie mūsų atlaidai. Šiemet jie dar labiau ypatingi, nes palaimintas Jurgis Matulaitis buvo pagrindinis bažnytinės provincijos įkūrimo Lietuvoje, kurios 100-metį šiemet minime, pagrindinis projekto autorius įgaliojus apaštalų sostui popiežiui ir ta jo pareigybė apaštalinio vizitatoriaus pareigybė tuo metu, kaip tik ir buvo turint tikslą suteikta jam, kad būtent paruoštų tą provincijos reformą, kuri atneštų tokį tikrai gyvybingą atsinaujinimą visoje katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Ir tai tikrai pavyko, tai nebuvo vien tik toks administracinis sprendimas, nebuvo vien tik kažkoks pertvarkymas administracinis, bet tai buvo kartu toks didelis dvasinis impulsas bažnyčiai Lietuvoje. Ir šiais metais prisimenant tas 100 metų permainas, kiekviena vyskupija atitinkamai švenčia savo įkūrimo 100-metį iš tų 5 vyskupijų, kurios tuo metu įėjo į tą provinciją naująją. Ir taip pat turėsime 27 dieną dar visos metropolijos tokį bendrą paminėjimą to 100-mečio, kuris taip pat, na, kaip aidas, tikiuosi, kažkiek atskambės visoje bažnyčioje. Taigi, grįžtant prie palaimintojo Jurgio Matulaičio, kai mūsų pirmasis palaimintasis ir kartu labai daug įvairiais būdais prisidėjęs kaip dvasininkas prie bažnyčios gyvavimo atnaujinęs Marijonų vienuolyje, kuri buvo jau beveik užsidariusi, yra tas garsus posakis buvusio likusio vieno Marijono generolo, kuris sakė, kad pagaminkite 2 karstus, vieną man, kitą Marijonų vienuolijai, na, žinoma, perkeltinė prasme, bet tuo būdu išsakė tą tokį savo sielvartą, kad ta bendruomenė baigė jau visiškai užsidaryti ir palaimintojo Jurgio Matulaičio dėka pagrindė buvo atkurta ir jau po maždaug 20 metų jau vien Marijampolėje buvo apie 100 tos vienuolijos narių, pasišventusių brolių kunigų. Taigi ir vienuoliniam gyvenimui kartu padedant taip pat kurtis seserų vienuolijoms kelioms, taip pat būnant Vilniuje vyskupu tokiu labai sunkiu laiku, kunigas Stasys Yla prašydamas tą tokį biografinį leidinį apie Matulaitį, rašydamas pamini, kad per 2 metus, kaip minėjo Matulaitis, Vilniuje pasikeitė valdžia 8 kartus. Ir tie pasikeitimai buvo tokie dramatiški, nuo vieno kraštutinumo į kitą, nuo komunistinės valdžios prie tautininkų valdžios ir taip toliau. Tokie labai, na, dideli pasikeitimai skirtingų šalių įtakos. Tai tą laikotarpį Vilniuje tokį nelengvą išgyvenęs, taip pat jis parodė tokią, na, tvirtą ganytojo liniją, kad bažnyčia yra visiems, bažnyčia turi tarnauti visiems, nelengva jam buvo atsispirti įvairioms įtakoms ir išvairavo tą Vilniaus vyskupiją tokiu labai sunkiu laiku. Na ir galiausiai kaip apaštalinis vizitatorius, taip pat visai mūsų tai provincijai po to jau ją įkūrus ir kad jie judėtų, vystytųsi pirmin, daug tikrai stengiasi. Na ir iš tų didelių pastangų galbūt ir nesurado laiko gydimui ir tiesiog dar gana jaunas iškeliavo į amžinybę. Turime jį kaip palaimintai, kaip liudytoją ir kaip dvasininką, kurio ypač tas dvasinis dienoraštis išleista knyga liūdija labai didelę dvasinę brandą, tokią išskirtinę asmenybę, kuris taip pat ir Dievo apdovanotas ir tokių intelektualinių stiprių gebėjimų, taip pat ir tuos gebėjimus savo ypatingai panaudojo, nežiūrint, kad buvo nestiprios sveikatos, buvo sunku judėti, vaikščioti, bet tikrai per savo gyvenimą labai labai daug nuveikė. Tai mums jis yra toks išskirtinis pavyzdys ir tą kartu prisimename per tuos atlaidus, per tą paminėjimą.
Gerbiamas ekscelencija, pasidalinkite mintimis apie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio reikšmę Lietuvos bažnyčiai, dvasininkijai ir Vilkaviškio vyskupijai, kadangi ne veltui palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis vadinamas Lietuvos bažnytinės provincijos architektu.
Aišku, reikia vertinti tai, kad jis gyveno jau kitoje epochoje ir jau tuoj bus 100 metų nuo jo mirties, kiti metai Lietuvoje ir Seimo yra šalia dar keletos temų paskirti palaimintam Jurgiui Matulaičiui, tai taip pat rodo jo svarbą jo gyvenimo metu Lietuvoje. Socialinis mokymas taip, tai jis kadangi ir dėstytojo pareigų turėjęs, tai galėtume sakyti tai, ką mes šiandien jau turime bažnyčio, kai labai svarbų dalyką bažnyčio socialinį mokymą. Tai Lietuvoje jis buvo tikrai vienas iš pradininkų tos krypties, to požiūrio ir to tokio supratimo socialinio mokymo bažnyčios ir socialinės misijos. Ir tuo būdu jis tikrai yra įnešęs tą indėlį nemažą. Žinoma, sinodinis kelias jau pradėtas prie popiežiaus Pranciškaus, jis jau yra na kita epocha, bet tam tikrų atskambių sąsajų, aš manau, galėtume rasti, kai mes kalbame apie tai sinode, kad labai svarbu įtraukti daugiau žmonių, ne tik kunigo vieno būtų rūpestis visą parapiją, tai būtent parapijų sielovadose, bet taip pat ir apie bendruomeniškumą įvairiose kitose bažnytinėse iniciatyvose. Taip pat palaimintas Matulaitis taip pat jau tų laikų dažnai pabrėždavo, kad tie bendradarbiai, taip pat ir pasauliečiai bažnyčia labai svarbus, kad juos mes na, tiesiog pamažu turime auginti ir padėti jiems augti kaip dvasininkai. Tuo būdu galime rasti čia tikrai sąsajų ir su šiandieniniu laiku, bet žinoma, jis yra savo epochos vaikas, savo epochos žmogus ir pagal tą laikotarpį, kiek galėjo stengės ir tikrai jo indėlis į visą bažnyčios tuometinį gyvenimą, įskaitant ir tas idėjas dėl socialinio bažnyčios mokymo, tuo metu jau buvusias gyvas, perimtas iš visuotinės bažnyčios, tai tikrai tas šiandien labai dar ryškiai atskamba ir jam tikrai galime priskirti kaip na, tokį to laiko inovatyvumą, jeigu galima ir bažnyčioje kalbėti tokiais terminais, ar sakykime, tokį šiuolaikiškumą aktualų tuo metu.
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra palaimintasis. Kodėl svarbu melstis prašant jo užtarimo? Jo užtarimo ligos metu, išbandymo metu? Kaip jūsų nuomonė būtų galima platinti pamaldumą į palaimintąjį arkivyskupą Jurgį? Kiek žinau, šiuo metu veikia palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio maldos draugija. Kaip dar labiau būtų galima platinti žinę apie palaimintąjį Jurgį ir pamaldumą jam?
Na, tie palaimintieji, kuriais galime džiaugtis Lietuvoje, galėtume sakyti labai gražiai papildo vienas kitą. Tai yra ne šių dienų žmonės, praeities laikas. Visgi tuo metu gyvenus didelis uolumas, jų dvasingumas išugdytas, kad tas kiekvienas iš jų žmogus pasišvestų pilnai tarnystėj bažnyčioje, rodo tuos vaisius, kad jų dvasingumas nešė didelius vaisius, jų dvasinis gyvenimas, to dvasingumo praktika, kiekvieno skirtinga, individuali. Taip pat jų gyvenime yra labai daug kančios momentų, skirtingai vėlgi palaimintojo Jurgio gal dėl nuolatinio judėjimo, dėl sveikatos trūkumo, Teofiliaus Matulionio yra visai kita istorija, tremtinio misionieriaus istorija. Bet tas kančios elementas, jis labai svarbus ir nėra šventųjų palaimintųjų bažnyčioje, kurie nebūtų kartu ugdyti, stiprinti, auginti, kartu taip pat patiriant ir nemažai tokių kančios iššūkių gyvenime pagal jų asmenybę, pagal jų gyvenimo aplinkybės, pagal situaciją. Tai du tokie aspektai - dvasingumas, kančia, bet taip pat jų sielovadinis indėlis. Įvairiai Matulaičio taip pat ir apie vienuolijas kalbant labai svarbus indėlis, bet ir apie visą mūsų sielovadą bažnyčios. Jis taip pat čia jau labai jie susišaukia ir vienas kitą galėtume sakyti papildo, kad tai yra tas rytis, kur dvasininkui, pašvesto gyvenimo seserims, broliams ir taip pat uoliems pasauliečiams, taip pat ir palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos nariams, tai yra taip pat tokia labai gyva nuoroda į galimybę šiandieną mūsų laikais įsijungti į bažnyčios misiją aktyviau, ją gaivinti, stiprinti, padėti. Taip pat iš šių palaimintųjų matome, kad tas bendruomeniškas veikimas kartu, ne vienas vienišius užsisklendęs, kai jau kalbame apie pašvestą gyvenimą vienuolis, tai jau reiškia, kad jo dvasinis gyvenimas turi labai daug individualumo, asmeninio santykio su kūrėju, su viešpačiu. Ir jeigu tai yra atsiskyrėlis, tada tai yra kaip privalumas. Tačiau kaip ganytojams, tai kaip tik jų visas veikimo pobūdis yra kartu su dvasininkais, su aktyviais pasauliečiais, su pašvestaisiais be abejo. Ir tada jau tas toks veikimo kartu matmuo tampa labai svarbus. Ir čia taip pat, sakykime, kokį periodą paimtume, ar tai būtų, sakykime, Matulaičio tas siekis atnaujinti vienuolijas, ar jo tarnystė Vilniuje, ar kaip apaštalinio vizitatorius, ar Teofiliaus Matulionio Sankt Peterburge tas toks sielovadinis periodas, ar jo išbandymai kažkur tai jau patiriant tą persekiojimą. Visur tas bendruomenės toks sielovados kūrimas labai tie svarbus aspektai ir manau, tai mums ir šiandien gyvai kalba, kad įsijungiant į bendrą misiją kartu su kitais mes pasiekėme geriausių rezultatų sielovadoje, padedame kitiems žmonėms, tikrai padarome kažką gerą, auginant kitus, tikėjime, priartinant prie Dievo, stiprinant bažnyčios iniciatyvas, įvairias veiklas, maldos grupės ar kažkokias kitas dvasines iniciatyvas. Taigi tas kartu irgi man tokia yra nuoroda ir aš bent tuos tris tokius atskirius elementus taip paskubomis išskirčiau, tai dvasinis gyvenimas, jų dvasingumo praktika ir išugdyta per žinias, per maldą, per santykius su viešpačiu, tie va tokie pasitaikantys vargo, pasiaukojimo, kančios elementai, taip pat ir tas bendruomeniškas veikimas sielovadoje. Tie dalykai, man atrodo, šiandien mums labai stipriai prabyla tiems žmonėms, kurie kiek nors jau gyvena tokiu gilesniu, stipresniu tikėjimu. Dar norėčiau prisiminti tą palaimintų Jurgio Matulaičio draugiją. Keliais sakiniais paminėti labai džiaugiamės, kad čia ypatingai vargdienių seserų ir tėvų Marijonų iniciatyva išjudinta ta draugija tikrai neša labai gerų vaisių ir mes per Matulaičio atlaidus kiekvieną dieną matome iš įvairių dekanatų skyrių atvažiuoja ir taip pat tam palaimintų Jurgio Matulaičio dvasingumui skleisti tarp žmonių ta draugija tikrai gražiai pasitarnauja ir tai yra irgi toks mano akimis žiūrint sesijų vargdienių ir marijonų palaikomas, toks gražus Dievo vedimas daugeliu žmonių, padedant ugdyti savo dvasingumą, puoselėti, atrasti, kaip santykių su viešpačiu palaikyti.
Ką jums asmeniškai reiškia šie atlaidai?
Pradėsiu nuo pajokavimo, šiek tiek nuovargio. Ir tas 8 dienas besitęsiantys atlaidai, jie kartu su nuovargiu atneša labai daug tokio džiaugsmo ir dvasinio sustiprinimo. Vienas iš tokių gražių momentų, kurių kažkaip viešpats įkvėpė man paskatinimą pradėti per šios atlaidus šalia rožinio maldos katechezių, šventų mišių, kur čia jau toks bendrai gyvendinamas visas siekis tos dvasinės praktikos, kadangi šalia bazilikos yra tas gražus toks kiemelis, buvęs vienuolyno marijonų kiemelis, ten kažkaip šovė mintis, kad mes po pagrindinių mišių kiekvieną dieną turėtume tokį dar susitikimą su tikinčiaisiais, daug kas atvažiuoja iš toliau, tokia bendrystės agapė. Man tai yra tokia taip pat labai graži patirtis ir kiekvienais metais vis truputį čia tobulinom, dabar jau nusistovėjo ta patirtis, šiek tiek duodame ir užkastę atvykusiems piligrimams ir prasitėse tokia graži jau žmogiška bendrystė paskatinta dvasinės bendrystės rožinio maldoje, mišių liturgijoje, katechezėje. Ir tai man irgi toks labai gražus elementas. Na ir žinoma, palaimintojo asmenybė, kurią tomis dienomis tikrai labiau tenka prisiminti, man asmeniškai toks, na, kaip dvasinis paskatinimas, maldos susitelkimas prie palaimintojo relikvijų, na, yra kažkokie ypatingi momentai, kurie dvasiniai pagauna ir kartu, na, taip pat yra tokia patirtis tokius įvairius, žinot, ganytojo tarnystėje daug įvairių rūpešių yra, įvairius rūpešius taip pat maldoje kreipiantis į palaimintą, į pavestę, irgi užtarimo jo prašant viešpačioje. Tai ir tos patirtys, kai matai po to kažkas pildosi, tai ir kažkaip, na, duoda tokį paskatinimo vieną kitą impulsą, tokio dvasinio augimo. Na ir jo pavyzdys kažkiek irgi labiau prisimenamas tuo atlaidų metu, tas jo uolumas ir kažkaip skatina pagalvoti, kiek čia aš to uolumo turiu ir kiek galima būtų jo daugiau turėti. Na tai čia tokios asmeninės grinai mano patirtys ir paskutinioji, taip pat kai būna ypač pagrindinė diena, taip pat diena, kai melčiamės už kunigus pašvestuosius, būna toks truputį didesnis maldininkų susibūrimas, daugiau ir dvasininkų, vienuolių. Na, jie ir kažkaip sustiprina, čia veikia ir kartu džiugina tą dieną liturgiją išgyvena tokia didesnė dvasinė bendrystė ir tie mišių atsakymai yra tokie drąsūs, garsūs, ko kaimo parapijoje kartais ar miesto parapijoje negirdi, taip kai važiuoja ar įsutvirtime ar kokia iškilme. Yra toks susibūrimas, na, tokių labiau tikinčių žmonių, tai tas taip pat tokia duoda asmenę, na, gražią bažnytinę patirtį, teikiančią džiaugsmo, vilties ir kartu auginančią.
Kaip pasiruošti šiems atlaidams dvasiškai, ką patartumėte klausytojams, kurie rengiasi vykti šiuos atlaidus arba galbūt dar abejoja?
Na, tiesiog aš manau, reikia pradėti nuo to, kad tai būtų atvykimas į kažkokį dvasinį įvykį. O jau tas pasirengimas tolimesnis išpažinti galėsite atlikti čia vietoje. Paprastai tokia išpažintis, net į tokia gyvesnė, gilesnė, taip pat bus maldos sustelkimo dvasinio momentas. Tad kažko labai daug ruoštis nereikia, tiesiog patartume atvykti anksčiau. Jeigu, pavyzdžiui, šiokiadienės pagrindinės mišios yra 12 valandą, tai, sakyčiau, pusė 11-11 jau taikyti atvažiuoti, jeigu ne per toli jums važiuoti, ne iš kitos Lietuvos pusės, tai būtų labai toks pats didžiausias pasiruošimas – atvykti ne paskubomis, atvykti ne uždusus staiga įbėgti į bažnyčią, kai jau šventosios mišios prasidėja, bet tiesiog tą dieną paskirti piligrimystei ir tą savo kelionę vertinti kaip piligrimystę, kaip dvasinę išvyką. O prie jos tikrai prisidės graži bendrystė ir taip pat labai skatinčiau apmastyti šiek tiek sąžinės reikalus ir pasiruošti išpažinčiai. Na ir to pakanka, nereikia labai didelio pasiruošimo, dar žinoma susiderinti, kaip atvyksite, ar savo automobiliu, ar jūs atvežkas, gal važiuosite su visa grupė autobusu ar mažesnių transportų piligrimų kartu, tai tada jau, na, dar kažkokie ir pasirengimo atkelioniai dalykai, kurie tokie paprasti, praktiški, nereikia labai puoštis, praktiniai paprasti drabužėliai, pagal šilumą, jeigu tik diena šiltesnė, tai reikėtų pažiūrėti, tai bazilikoje tikrai nebus per vėsų ir tada nereikia tiek daug prisirengti, bet tokiais tvarkingais drabužiais, kurie tinka dvasiniam susibūrimui, tai drąsiai leiskite į kelionę ir labai mielai jūsų laukiame.
kaip šeimos, jaunimas, senjorai, ligoniai gali atrasti savo vietą šiuose atlaiduose. Kokie yra šių metų atlaidų pagrindiniai akcentai?
Na, tiesiog taip labai nesileidžiant į visos programos aptarimą. Tai kaip ir kituose atlaiduose, kurie Lietuvoje tęsiasi ar kitose šalyse daugiau dienų, paprastai kiekvieną dieną turi kažkokią savo tematiką ir tie visi atlaidai turi savo tematiką. Be abejo, šiemet šimtmetis mūsų bažnytinės provincijos yra toks pats svarbiausias pagrindinis akcentas. Na ir tos dienos galima tiesiog smulkiau rasti informaciją įvairiose interneto vietose, ar taip pat gal ir Marijos radijas skelbs, ir taip pat gal parapijose plakatai kabo, pasižiūrėkite, kiekviena parapija, jei tik nori, gauna plakatą su smulkesnė informacija. Tai tiesiog tos dienos įvairios, bet sakyčiau, kad tiesiog pirmiausia žiūrėkit, kurią dieną jūs galite atvykti. Ir tegul jau būna ta galimybė, toks pirmas kriterijus, kada jums ta diena patogiausia. Jeigu galite sekmadienį tą pagrindinę dieną, 12, tai be abejo siūlyčiau teikti pirmumą, jei tai bus toks stipriausia tokia patirtis dvasinė. O visos kitos dienos taip pat meldžiamės ketvirtadienį už pasininkus pašvestuosius, tai yra taip pat tokia stipresnė diena. Kitos dienos tos temos ten įvairiai išsidėsto, už vienus kitus meldžiamės ir žiniasklaidos darbuotojus, ir švietimo darbuotojus, ir ligonius, taip pat dar užtarimo maldai, ypač ligonių diena tokia svarbesnė. Tai jūs tiesiog pasirinkite pagal savo, na, tą polinkį, potraukį, bet manau svarbiausia žiūrėkite, kuri diena jums patogi ir tos visos temos yra mūsų kraštui svarbios, meldžiamės už tą žmonių kategorijas, jeigu jūs atitinkate jai, tada gal jums bus smagiau, sakykim, čia mūsų toks irgi išradimas jau eilės metų, kad meldžiamės už vieną dieną už tarnaujančius bendrajam gėriui valstybėje. Tai yra ir įvairios struktūros valstybės ir teisėsaugos ir teisėtvarkos, pavyzdžiui, policija, taip pat savivalda. Tie žmonės, kurie tarnavo kitiems ir per Matulaičio dvasingumo prizmę labai gražiai atsiskleidžia, nes jis visą savo sąmoningą gyvenimą tapęs jau dvasininku tarnavo kitiems Kristaus bažnyčiai, kitiems žmonėms. Tai tas va toks tarnystės aspektas, jis labai gražiai išsiskleidžia tą dieną ir galbūt jums visai kitoje srityje darbuojantis gali būti svarbus tas tarnystės aspektas jūs prakalbinti. Dėl to tiesiog pasidomėję pasirinkit, kuri diena jums būtų svarbesnė, patrauklesnė ir leiskitės į piligrimystę.
Pasidalinkite mintimis, kuo svarbi buvo arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija beveik prieš 40 metų, tai yra 1987 metų birželio pabaigoje. Kodėl kiekvienais metais minime ne tik tai palaimintojo mirties dieną, bet ir beatifikacijos metines.
Pamenu, kai jau buvo Lietuvoje, kadangi dar sienos buvo uždarytos, mažai kas galėjo į Romą nuvykti, kiek žinau, ten jau tie leidimai buvo labai riboti išvykimui, bet buvo popiežiaus ir Jono Pauliaus, o bendradarbių tokia labai kilni, graži intencija, kaip nors dvasiniai palaikyti ir mūsų kraštą, ir ta beatifikacija buvo tokia tikrai dovana tuo laiku mūsų kraštui, tokia dvasingumo dovana. Ir kai jau buvo Lietuvoje Marijampolėje tas priimta žinia po beatifikacijos Romoje ir buvo tas pirmas paminėjimas čia, teko man dalyvauti. Ir pamenu tą daugybę žmonių, kur netilpo ne tik bazilikoje, netilpo šventoriuje, aplink bažnyčios visą tą teritoriją, aikštėje, buvo labai labai daug žmonių. Ir tai buvo, na, tikrai toks sujudinimas labai stiprus, žinoma, bažnytinis, dvasinis Lietuvoje, toks malonės metas. Ir po to jau čia atsikėlus į vyskupiją man pasakojo tie žmonės, kurie tuo metu čia vietoje geriau žinojo, kad tuometinė valdžia net nesuprato, kaip apsieiti su tokia daugybė žmonių ir visai netoliese. Čia Vytauto gatvėje buvo paruošta visai lė ugnegesių automobilių, policijos automobilių, gal laukia kokio nors įsakymo tą minę kažkaip išsklaidyti ar sumažinti, bet na, tai viskas be jokių incidentų tyliai praėjo. Tai buvo tikrai toks labai labai pagaunantis momentas. Ir pamenu kardinolo Statkevičiaus tada žodžius tokius labai pakeliančius. Ir na, tas pats momentas buvo labai labai ypatingas. Ir kartu būtent tai prisimenant, ir kasmet mes dabar tą Liepos 8 dienį turime tuo laiku, kai mes va, tą žinę jau čia išgyvenome Lietuvoje, kartu tai yra, buvo pasirinktas jau iš karto po beatifikacijos, buvo paskelbta tada, kiek jeigu gerai pamenu, pirmose tuose paminėjimo mišiose, kad dabar bus kasmet toks minėjimas ir tai buvo toks drąsus paskelbimas dar tuo tarybinių laikų pabaigos metu. Na ir iš tikrųjų taip vyko ir išsivystė, va ta tradicija, kurią turime šiandien labai greitai išsivystė, 8 dienų minėjimo tradicija. Ir tokiu patogiu vasaros laiku, kai žmonės gali šiek tiek atitrūkti nuo rūpesčių, o jau minėjimo jau dangui gimimo dieną, sausio 27 mirties dieną, taip pat turime minėjimą ir susirinka visai nemažai maldininkų ir tai diena, kuri jau ypatingai skirta palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos nariams. Ir prijaučiantiems, ir tada jiems yra speciali programa, taip pat dar su konferencija, su pamąstymais. Tai tuos du minėjimus tokius metinius turime, kurie svarbus ir kurie, na kažkaip tikrai, sakyčiau, ir kokybiškai paaugo ir kažkaip, na, savo reikšme ir tokiu sujudinimu. Taip pat kasmet kažkiek po truputį jaučiame tą augimą. Tai ačiū Dievui, kad turime tuos tokius stiprius dvasinius impulsus čia Marijampolėje ir tai visai mūsų sielovadai turi tikrai tokios gražios reikšmės, ne tik čia Marijampolėje, ne tik vyskupijoje, bet visoje Lietuvoje.
Ko palinkėtumėte tikintiesiems, kurie atvyks į šiuos atlaidus ar tiems, kurie negali atvykti, bet dalyvaus dvasiniu būdu Marijos radijo transliacijų pagalba?
Na, palinkėčiau geriau pažinti palaimintojo asmenybę, jo tikėjimą, to tikėjimo pasireiškimą, jo meilę Kristaus bažnyčiai. Bažnyčiai, kurią pats Kristus įkūrė, kuris yra jos galva ir jo Matulaičio pasišventimas, tai bažnyčiai tarnauti, meilė bažnyčiai tikrai mums viduje kažką naujai atskleidžia, pamažu, kai mes kartais nugirstame kokių negatyvių, vienas kitas pasisakymas ar kažkokios bažnyčios tarnų silpnybės, nuodėmės, tai mes matome čia pavyzdį ir tokį gilų išvalgumą, kas yra Kristaus bažnyčia. Linkiu per tai atrasti geriau, tai yra Kristaus bažnyčia. Mes esame jos nariai netobuli ir palaimintasis jo meilė bažnyčiai mus padeda atpažinti tą nuostabų gėrį, kad mes įsijungdami bažnyčią, įsijungiame į Kristaus bažnyčią, kurios galva, į kurėjas yra jisai ir kurią jis palaiko sudaryta iš netobulų žmonių per visus tuos amžius.
Apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir jo indėlį, kuriant bažnytinę provinciją, kalbėjosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras.